Velkommen til E24-podden. Koronakrisen rammet raskt og brutalt, og I starten måtte de fleste bare kaste seg rundt for å styre skuten unna de mange skjærene som plutselig dukket opp. Det ingen tvil om at vi fortsatt I en krise, men nå som det har gått en del uker, begynner flere å danne seg et klarere bilde av hva som må gjøres, og hvordan denne krisen vil ramme både dem selv, bedriften og bransjen de jobber I. Tidligere denne uken har vi snakket med sjefen I Norwegian, som leder et selskap som kan gå under takket være denne krisen. I denne sendingen skal vi snakke med en annen innflytelsesrik og sentral leder I norsk næringsliv. Bedriften hun leder risikerer ikke konkurs, men bransjen hennes både Norges største, og den I krise. Og min gjest frykter nå for hva som vil skje med de mange leverandørene hun og næringen så avhengig av. Så når vi nå har de ferske kvartalstallene til oljeselskapet Lundin I hånd, hva vel mer passende enn å snakke om skattepakken til oljenæringen? Og ikke minst hvilke grep man blir tvunget til å ta når man leder et oljeselskap på norsk sokkel? Og med meg nå har jeg administrerende direktør Kristin Færøvik I Lundin Norway. Kristin, dere har jo akkurat sluppet resultatene for første kvartal, som jo for dere som så veldig mange andre ser jo veldig annerledes ut enn det man kanskje hadde trodd for bare noen uker eller et par måneder siden. Jeg tenkte, du har jo tidligere vært styreleder I Norsk Olje og Gass, og du har jo lang erfaring fra næringen, både fra leverandørsiden og nå fra operatørsiden. Først og fremst, hvordan vil du beskrive dagens situasjon I oljenæringen?
Vi veldig spesielle. Vi står I omstendigheter som vi aldri har opplevd før. Og en usikkerhet, I hvert fall om den nærmeste fremtid som utfordrende å forholde seg til. Og så tenker jeg at vi vel alle bekymret for norsk økonomi generelt, og verdensøkonomien ikke minst. Så bekymringene strekker seg et stykke utover egen industri, til forskjell fra tidligere nedturer hvor kanskje oljeindustrien har vært spesielt rammet av oljeprisfall. Men nå det alle som kjenner på en usikkerhet.
Ja, for med den erfaringen du har, og hvis du ser på en måte næringen som helhet, kan dette gi varige skader når vi ser det et så kraftig og brutalt fall I prisen, både for oljeselskapene, men også for leverandører som knapt hadde rukket å komme seg ut og kommet seg på beina igjen så vidt fra den forrige oljebremsen?
Ja, så det jo det vi må prøve å adressere. For eget selskapsdel, så tenker jeg at vi står stødig, og vi kan komme tilbake til hvordan første kvartal og kanskje litt om hvordan resten av året ser ut for vårt vedkommende. Men jeg bekymret for leverandørkjeden, og derfor så vi jo opptatt av at myndighetene lytter til de forslagene som Konkraft har lagt frem, som målrettede tiltak som kan ha umiddelbar virkning på aktivitetssett på sokkelen, og ikke minst på oppdragsmengden til leverandørindustrien, som fantastisk viktig, ikke bare for Lundin, men for alle som opererer på norsk sokkel, og ekstremt viktig for arbeidsplassene I landet.
Ja, vi kan jo ta det først før vi kommer tilbake til Lundin-tallene. Altså, denne skattepakken som hele næringen og LO og flere stiller seg bak, har jo du vært involvert I. Og her ber jo næringen om å få skrevet av investeringer og prosjekter som vedtas de neste to årene middelbart og fremfor over seks år. Det betyr jo litt enkelt sagt at næringen betaler mindre skatt nå, men mer I fremtiden når fradragen brukt opp. Og det frigjør jo en god del midler. Dere betalte jo 170 millioner I kontanter I skatt til staten I første kvartal og regner vel med nesten 350 millioner I andre kvartal. Hva betyr det for dere når du sitter på toppen av et oljeselskap og eventuelt får en sånn endring?
Det vil jo ha betydning for investeringsbeslutninger som vi skal gjøre fremover. For det første så frigir det jo umiddelbart midler til aktivitetssett som var planlagt I 2020 og 2021. Men dette forslaget vil også redusere den balanseprisen som nødvendig for å gjøre nye prosjekter lønnsomme. Så det kan ha stor innvirkning på aktiviteten de nærmeste par årene, og forhåpentligvis så vi jo kanskje over den aller verste kneiken når den perioden er gått.
Både ordførere, tillitsvalgte og andre som støtter dette forslaget jo samtidig klinkende klare på at man har en klar forventning om at næringen må jo forplikte seg, og hvis man samfunnet tilbyr dette her, hva får samfunnet egentlig igjen av dette? Blir det faktisk flere prosjekter og mer aktivitet av dette enn det ellers ville blitt?
Ja, det jeg helt sikker på. Og så er jo mange aktører men, som må gi sitt bidrag til det, men det er overbevist om at det vil gjøre en forskjell.
Hvordan ser det ut hos dere? Altså det har jo vært diskutert prosjekter som NOAKA til Equinor og Aker BP og HOD blant annet, som prosjekter som ligger på en måte på pulten til kollegaer av deg i andre selskaper. Men for Lundins del, hva kunne dere fått ut av dette her? Har dere noen prosjekter som kunne blitt påvirket av dette?
Altså det vil jo gi oss et sterkt insentiv til å akselerere ting som ligger i Edvard Grieg-området spesielt. Noe av det er avhengig av produksjonserfaring først, men du har Solveig fase 2 for eksempel, og Rolsnes fullfelt, som vi vil vurdere og se om vi kan sette fart på. Og så har du funn som Lilleprinsen, som også kan være et naturlig satellittfelt til Edvard Grieg, enten det kommer direkte eller via en annen installasjon, hvor vi kan sette fart i avgrensnings- og modningsarbeidet der. Og skulle vi gjøre et funn på Merx, som vi skal bore senere i år selv, så er det jo klart at slike insentiver vil gjøre at vi kan gjøre det vi kan for å modne frem et prosjekt så fort som overhodet mulig.
Nå er det jo en het debatt, i hvert fall på Twitter, mellom professorer og mange som følger denne bransjen tett, fordi Finansdepartementet har jo da skrevet i et anslag de har gjort over hva denne ordningen vil føre til, så har de jo noen tall på at de regner jo med at selve kostnaden for staten på en sånn pakke vil jo være rundt 3,4 milliarder, selv om det blir rundt 109 milliarder som blir skjøvet da på skatteinntektene til senere år, men de skriver jo også at de mener at selskapene får sterke insentiver til å gjennomføre ulønnsomme investeringer. Da jeg leste det, må jeg ærlig innrømme at øynbrynene ble litt hevet. Men som da tross alt direktør i et oljeselskap, hva sier du til det? Vil dere trykke på grønn knapp for ulønnsomme investeringer?
Nei, det vil jo være helt useriøst. Ikke får jeg det. For det første kan vi ikke drømme om å legge frem et ulønnsomt prosjekt, og ikke vil vi jo få beslutningstagerne våre med på det, og heller ikke vil det bli øyne på av finansinstitusjonene som støtter selskapet, så det er for meg helt utenkelig.
Så må vi snakke om, altså Lundin, dere jo selskapet som sørget for at vi nå sitter med en gigantisk pengemaskin i Nordsjøen som heter Johan Sverdrup, som dere sørget for at vi fant. Det jo, den ble åpnet i oktober i fjor, og tjener jo fortsatt mye penger selv på denne lave oljeprisen, selv om det ikke er like mye som før. Og litt sånn ironisk nok, så er jo fremdriften der, gjør jo nå at jeg ser at dere kommer til å produsere enda mer enn dere først trodde i år, opp mot 170 000 fat dagen. Men da midt i en fullstendig krise for næringen, hvor prisen er så lav, er det en litt sånn sursøt seier å måtte oppjustere produksjonsguidingen i en periode som dette?
Det er jo litt spesielt, men det motsatte hadde jo vært mye verre i en sånn situasjon som vi står i. Så tross alt så gleder vi oss enormt over både Johan Sverdrup, men også hvordan resten av porteføljen vår leverer. Resultatmessig så har jo første kvartal vært fantastisk for Lundin, så det, vi står i en veldig sånn kontrastenes tid akkurat nå, fordi vi har så mye å glede oss over forretningsmessig, og så er det verden omkring oss som er ganske vanskelig, men vi har produksjonen som vi har levert i første kvartal er jo høyere enn det vi guidet på kapitalmarkedsdagen. Vi har levert disse fatene til en lavere kost enn det som vi varslet på kapitalmarkedsdagen. Johan Sverdrup, platåproduksjonen, blir økt Vi oppnådde platåproduksjonen i april, som jo er kanskje et par måneder tidligere enn det som ble forespeilet opprinnelig, eller når vi startet opp feltet. Og vi har løftet platåkapasiteten til 470 000 fat olje om dagen. Og vi har, og i tillegg så har vi jo gjort de tiltakene som er nødvendige for at vi skal være robust som selskap i den tiden vi står. Sant? Så vi har skjøvet på noen investeringer, og vi har skaffet oss tilgang på ekstra likviditet nettopp for å ta vare på robustheten.
Ja, for jeg tenker når du sitter på toppen i et oljeselskap, og du skal jo budsjettere og legge planer, når et sånt prisfall da slår til og du ser rundt deg hva som skjer, så sitter jo du da i et selskap som, hvor dere selv sier at dere trenger rundt 17 dollar fatet for å dekke de løpende kostnadene dere har, altså være kontantstrømnøytrale. Samtidig så er jo produksjonskostnadene deres, sier dere jo nå at den kommer ned i år, helt ned i 2,80 fatet, ned fra 3,22, så dere produserer jo langt billigere enn det, og dere ligger jo fortsatt da under, med et kostnadsnivå godt under dagens oljepris på rundt 21,5 dollar fatet, men hvordan begynner tankeprosessen når du ser da de enorme endringene som skjer rundt deg, og du ser oljeprisen er i fritt fall?
Da må man jo først selvfølgelig sikre seg på kort sikt, og så må man sørge for at man har valgmuligheter når det gjelder fremtiden. Og vi har en robust portefølje. Vi fortsetter å lete. Vi ønsker å skaffe oss investeringsmuligheter for fremtiden. Vi har jo en portefølje av vekstprosjekter allerede, men vi ønsker å skaffe oss flere vekstmuligheter, så vi fortsetter leteprogrammet. Og vi er ikke i en posisjon, og det er at vi må ta stilling til marginale prosjekter i dag. Så det er jo også en heldig plass å være. Så vår aktivitet fortsetter med noen unntak i forhold til at vi har skjøvet på noe kapital, men ingenting som går utover, ikke hverken sikkerheten eller produksjonen. Så vi sikrer inntektskilden, det er jo pri nummer én i en tid som dette, og sørger for at vi gjør enda litt mer på kostnadssiden. Når det er sagt, så har vi jo vi har drevet effektivt. Du har fulgt oss lenge og kjenner hvordan OPEX per fat har utviklet seg over tid. Og den er robust lav. Selvfølgelig er det alltid noe vi også kan gjøre bedre. Og vi snur hver stein nå for å sørge for at vi fortsetter å ha muligheter til å investere i det som måtte være av nye prosjekter for vår del.
Ja, for nå har dere jo, for det første har jo selskapet med aksjonærenes velsignelse kuttet utbytte i år, det sparer en del penger, dere har sikret dere en ny finansiering på 340 millioner dollar, og dere skulle jo egentlig øke investeringsbudsjettet i år med 30% til nesten 1,3 milliarder dollar, eller da 13 milliarder kroner. Nå skal dere kutte og utsette investeringer og kutte kostnader for 300 millioner av dette, og utsetter fire letebrønner av de ti dere egentlig planla. Er det vanskelig å gjøre disse forskyvningene? Er det veldig mange prosjekter hvor veldig mye er låst, eller?
Noen av disse forskyvningene har vært svært enkle beslutninger, fordi at Edvard Grieg leverer så godt. Så det er klart, når vi inngikk man må jo alltid, når man skal planlegge en brønnoperasjon, så er jo det noe med lang planleggingshorisont. Så når vi planla infill-programmet på Edvard Grieg, så hadde vi jo en forventning om at Edvard Grieg skulle gå av platå tidligere enn det vi ser nå. Så det er jo et på en måte nice problem to have, at vi kan utsette infill-programmet uten at det har noe som helst innvirkning på produksjonen. Så det vi gjør av forskyvninger på Edvard Grieg for eksempel, er jo bare fornuftig. For det går ikke utover det vi skal levere. Så kapasiteten på Edvard Grieg er jo det den er. Og vi fyller anlegget.
Ja, for den altså hovedplattformen går produktionen der går jo mye bedre enn det jeg anslo for noen år siden og for full maskin, ja. Sånn at den satelliten som Solvei som dere søkte og fikk godkjent utbygget i fjor, den skyver dere jo litt på oppstarten, men det påvirker jo ikke Lundin samlede produksjon inntil videre da, sånn at du
Nei.
Du får en litt, ja. Litt enkel utsettelse der kanskje.
Ja. Nei, da så vi har på Edvard Grieg så tok vi jo ned bemanningen av hensyn til å redusere smitterisikoen ute på Edvard Grieg for å beskytte produksjonen. Og den aktiviteten det gikk utover da, det var tieback, altså modifikasjonsprosjektet på Edvard Grieg for satellittfeltene våre. Så det påverkar också då uppstart på Solveig, men det påverkar som jeg har sagt tidigare och som du var inne på, det påverkar inte produktionen vår för 2021 som är uppstartsåret. 2020 går ju som bara det och 2021 blir heller inte påverkat av att vi skyver på något annat.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvis du nå ser litt fremover, en ting de prosjektene hos dere som i gang, da, som Solveig for eksempel, men dere har jo også prosjekter som dere jobber med på litt lengre sikt, sånn som Altagota i Barentshavet, som dere satte på hold og trengte å bore litt mer og finne mer ut av for å se om man klarer å få finne flere fat for å kunne forsvare en sånn utbygging. Hvordan tenker dere egentlig om det nå gitt det bildet? Har dere fortsatt troen på den samme oljeprisen på lang sikt som dere hadde før, eller har bildet endret seg veldig?
Den kortsiktige oljeprisen jo definitivt noe lavere enn sånn vi tenkte for et lite halvår siden. Og så det jo... Men jeg har nå alt... investeringsbeslutningene våre må jo alltid være robust. Ikke mot den oljeprisen som akkurat i øyeblikket, men en oljepris på litt lengre sikt. Så vi jobber fortsatt med Barentshavet, og de to første brønnene som skal bores med Vest Bolstad jo nettopp i området rundt Alta og Gota. Eller på Lopphøgda-trenden, Polmak og Bask. Så det blir jo veldig spennende.
Men det sånn at de langsiktige utsiktene deres, så på en måte troen på norsk sokkel, har den endret seg for dere?
Det fundamentale handler jo om ressursbildet, sant? Så det jo der det hele starter.
Færevik, til slutt så må jeg jo komme inn på en strategi som dere lanserte for ikke så veldig lenge siden. Dere byttet til og med navn I konsernet fra Lundin Petroleum til Lundin Energy. Og dere skal bli karbonneutral I 2030, og det jo ikke bare tomme ord, for dere har jo investert ganske betydelig I fornybar energi som... for å da få dekket all den kraften dere bruker på plattformene, både et norsk vannkraftverk og en finsk vindpark har dere satt penger I. Hva gjør denne krisen og situasjonen med både viljen og evnen deres til å investere I fornybar energi fremover?
Det absolutt ingen endring I den strategien for vårt vedkommende, så vi fortsetter med full elektrifisering av Edvard Grieg, som jo mest betydelige grep vi tar for å redusere utslippene våre, og så det da å investere I fornybar, som gir oss tilgang på elektrisk kraft tilsvarende det forbruket vi har selv. Så det ingen endring I den strategien.
Men det vanskeligere å prioritere å få til den type investeringer som tross alt ikke en del av kjernevirksomheten deres når markedet og situasjonen så krevende?
Altså nå har vi jo gjort to hovedinvesteringer, så på kort sikt vi jo dekket. Og så kommer vi til å fortsette å jobbe med å finne eventuelt nye prosjekter som kan være med å dekke ytterligere behov I fremtiden. Men på kort mellomlang sikt så vi godt dekket.
Til slutt, Færevik, et litt tabloid spørsmål, men når må oljeprisen opp igjen for at dette ikke blir en fullstendig krise?
Nei, det vil variere fra selskap til selskap, rett og slett. Men vi trenger... Vi trenger en oppmuntring fra myndighetene nå for at ikke dette skal gå alt for hardt utover leverandørindustrien, som jeg mest bekymret for I øyeblikket.
Kristin Færevik, administrerende direktør I Lundin Norway. Tusen takk
skal du ha. Takk skal du ha.
Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad Odne. Husk at du kan abonnere på denne podcasten I Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Siste nytt om Lundin, oljenæringen og alt som nå skjer I næringslivet får du som alltid på E24. 24 nå. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.